subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax arbaca bisha febraayo waa 8-iyo-20 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna saakana waxaa idin hayaa anigu ah maxamed cabdiye nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah cudurka jadeecada oo dad 100 kor u dhaafay kusoo ritay gobollada dhexe ee soomaaliya.
152 qofood ayaa bishaan hadda lagu guda jiro februari cudurka uu soo ritay hospitaalka dadka loo keenay, dabcan dad badan hospitaalka la keenay uu jiraa.
waxaad kaloo maqli doontaan wasiirka amniga ee kenya oo booqday gobolka waqooyi bari ee dalkaasi.
lacagaha lagu bixiyo codsiga warqadaha jinsiyadda ee dalka kanada oo hoos loo dhigay iyo militariga masar oo sheegay in ay baabi'iyeen saldhigyada kooxda daacish ee gobolka sinai. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
aqalka cad ee maraykanka ayaa shalay ku dhawaaqay inuu ka jaraya dowladda kambodiya deeq lacageedu gaadhaysa 8.3 milyan oo dollar sababo la xidha dib u dhac dhinaca dimuqraadiyadda oo maraykan ku eedeeyey in dalkani uu ku kacay dalkan oo ku yaala koonfur bari asia. afhayeenka aqalka cad sara hakabe sanders ayaa sheegtay in doorashadii golaha baarlamaanka ee axaddii ka dhacday dalka kambodiya ay si buuxda liddi ugu ahayd rabitaanka shacabka dalkaasi. danjiraha kambodiya u fadhiya magaalada washington ayaa v o da u sheegay in sababta ay dowladda maraykanka uga jaratay kaalmadii dhaqaale ee ay siin jirtay dalkaasi ay tahay natiijadii kasoo baxday doorashadii axaddii oo ay si xoog leh ugu guuleysteen xisbiga talada haya. wuxuu sheegay in doorashadu ay u dhacday si dimuqraadiya, laakiin dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda dalka kambodiya ayaa sheegay in dowladdu ay 3 bilood ka hor kala dirtay xisbiga ugu weyn xagga siyaasadda ee dalkaasi oo lagu magacaabo c n p r xisbigaasoo arrintaas waddada u xaartay in dowladdu ay ku guuleysato kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi.
jared kushner oo ah wiil uu sodog u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump, sidoo kalena ah la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad, ayay hoos u dhacday darajadiisa kadib markii uu soo daahay baaritaankiisa dhinaca ammaanka ee lagu sameeyo shaqaalaha maraykanka ka hor inta aanan la qaadan. oo kushner ayaa ka mid ah dhowr qofood oo ka tirsan shaqaalaha aqalka cad oo si kumeel gaar ah u haystay kaarka shaqada ee dhinaca ammaanka inta laga soo xaqiijinayo inuu nadiif ka yahay dembiyo. wargeyska politico ee dalkan maraykanka ayaa ku waramay in kushner loo sheegay inuusan hadda kadib heli doonin warbixinada xasaasiga ah ee aqalka cad, taasoo macnaheedu tahay in darajadiisu ay hoos u dhacday. sarkaal aanan la magacaabin oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in kushner uusan awoodi doonin inuu ka qayb galo warbixinada maalinlaha ah ee uu madaxweynaha maalin walba ka dhagaysto laamaha amniga ee maraykanka.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. wararka ka imanaya gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa sheegaya in deegaanada qaarkood uu ka dilaacay cudurka jadeecadu. agaasimaha cisbitaalka magaalada cadaado ee gobolka galguduud maxamed cumar yuusuf ayaa sheegay in dad 100 kor u dhaafaya ay la ildaran yihiin xanuunka jadeecada. wariyaha v o da cabdulwaaxid macalin isaaq ayaa gudoomiye maxamed cumar arintaasi ka wareystay.
cabdi waad mahadsan tahay. runtii dad fara badan oo cudurka jadeecada ay soo rintay cisbitaalka la keenay waqtiyadii ugu dambeysay 152 qofood ayaa bishaan hadda lagu guda jiro februari cudurka uu soo rintay hospitaalka dadka loo keenay, dabcan dad badan cisbitaalka la keenay uu jiraa. hal qof oo sabab ugu ahaa cudurkaas aasumina uu jiraa inta dadkaas ka dhintay, in badana ka mid a caruur waaye 74 qof waa caruur 5 sano ka yar, inta kalena waa caruur 5 sano ka weyn iyo dad kale waayeela isugu jiraan oo inta kaleo sabar 70 isugu jiraan. jadeecadu marba mar ka dambaysa way soo darsanaysay, sanadkan soo bilaabdana mar mar ka dambaysa way soo daranaysay, laakiin hadda bishan waxaa moodaa inay aad u fara badan fadilaha ugu fara badnaysantay.
agaasina maxay tahay sababta xilligan dadku xanuunkan uu usoo ridanayo oo degdeg ah?
Waxay u badan tahay ayaa la dhihi karaa, dadkuda badanaa waa dad iska reemiyay u badan yihiin, talaalka jadeecada si fiican uma qaataan. Sidoo kale waxaa jirta xilliyo dhoweyo aad u kala go-o, talaalka jadeecada uu kala go-o waqti dhowr koob bilood aan la helin talaalka jiray, dabcan sabab uu noqon karaa. Sidoo kale meelaha badanaa hadda cudurku ka imaanayo waxay u badan yihiin tuulooyin aan markii hore talaalka la geyn jirin. Sidoo kale waxaan u malaynayaa kambeynadii talaalka oo socon jira oo meelaha lagu tegi jiray waayahan maaynan dhicinin. Waxaa kale loo aanayn karaa dadka soomaalida inteeda badan talaalka uma dhigan ugla oo kama faa'iidaystaan sidii u jiro, taasna sababa u noqon kartaa. Waxaa kale loo dhihi karaa soomaalida markii qof uu ku dhaca cudurka oo kale cudurada faafaa ma maqlaan inay ka fogaadaan oo kala fogaadaan oo mataqaana caruurta ama dugsiyada laga celiso caruurta qabtaa ma ay dugsiyada la kaafasoo
tirada hadda aad ii sheegtay ee 152 waa tiro aad u fara badan. Isbitaalka degmada Cadaado bukaanadan faraha badan leh ma haystaa tasiilaadkii uu ku qaabili lahaa?
Runtii tasiilaadki lagu qaabili lahaa aad bay u yar yihiin. Isbitaalka qayb yar waxa sitaan ugu talagalnaa isolation ama dadka lagu karantiilo cudurada faafa qaba. Qaybtii intaka soo batayna hadda waxay noqotay qaybo badan oo dadka si loo faarisiyo. Sidoo kale waxyaalihii lagu dareemi lahaa sidii dawooyinka qalansiyaasha ahaa, dawooyinka mataqaana wa talebooyinka qalansoonaa ku jira, waxyaalihii dawooyinka lagu daweyn lahaa sidoo kale ma jirto. Waxaa in badan oo kala dhacda caruurta noocaan oo kala nolosiyo qoysaska noocaan kala qoysaska noocaan qadaraan dad aad dan yartaa ku jira oo dadkaas danta yarta waxaa laga yaabaa in ay keeni waayaan haddii ay keenaan meesha dee waxay ku cuni lahaayeen ay ku badbaadi lahaa ku sarfaad garoogi lahaa ku noolaan lahaayeen. Marka culayskeenaasoo badan dawooyinka waxaana ugu daran dawooyinkii fiicnaa ee qalansiyaasha lagu daweynaa dadkaas communication uu ku yimid dadaca marka hore sadaacadu waxay keentaa waxa communication communicationa in badan xilliga waxay baahan dawooyin qalansiya oo saxaa dawooyinkaasna aad bayna ugu liitaan.
Bukaanadan halka ugu badan ee hadda ay ka yimaadeen ma magaalooyinka gudahooda mise waa dhinaca miyiga?
Tuulooyin badan ee dhanka miyiga ayaa ugu fara badan. Tuulooyinkaas waxaa ka mid a biyo guliid, booga dhawaqe, diyasonfermelia, buug duwaag, galaambe, magaalada Cadaado gudaheedana dad badan baa ka yimid.
Ugu dambeyntii maxaa dadka ugu baaqilahayd agaasi?
Dadku waxaan ugu baaqayaa dadku intii dadkan xanuunka ugu dhacay, dadka xanuunka qaba waxaa muhiima in laga joojiyo meelaha dadku isugu yimaado. Sidoo kalena hadda caruuraha meelaha ama iskuullada ama dugsiyada hawshan jirto kale la kala fasaxo caruurta laga celiyo, caruuraha qaba guryaha lagu xanaaneeyo caruuraha kale aan qabina hadda laga ilaaso caruurta kale. Sidoo kale dadka qaba intuusan cudurku xumaan oo communication ama mataqaanaa waxyaala kale xoolasi kale aysan imaanin xarumaha caafimaadka la keeno si si loo dayo lagu hortago inay waxyaala kale cudurkii saab u sii noqdo usii dhalso.
kaas wuxuu ahaa agaasimaha cisbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud Maxamed Cumar Yuusuf. Waxa uu warramayey wariyahayga gobollada dhexe ee Soomaaliya Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Wasaaradda amniga ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay ciidamo badan geynayso deegaanada ku yaalla xuduudda Soomaaliya kadib socdaal uu gobolka waqooyi bari ku aaday wasiirka amniga Kenya. Wasiirka ayaa booqday magaalada Wajeer oo toddobaad ka hor lagu dilay saddex macalin oo iskuullada magaalada wax ka dhigi jirtay. Wariyaha V O A ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shirac ayaa warkan oo faahfaahsan inooga soo diray magaalada Gaarisa.
Socdaalka wasiirka amniga qaranka dalkani Kenya Fred Mityangi uu ku tegayay gobolkani waqooyiga bari ee Kenya ayaa waxaa lagu sheegay inuu doonayay inuu u kuurgalo xaaladda amniga gobolkani gaar ahaan countiga Wajeer oo qulqulatooyin dhanka amni darrida indhawaaleed bay ka jirtay. Master Fred Mityangi oo la hadlayay saraakiisha amniga gobolkaasi ayaa waxa uu sheegay in gacan bir uu ku qaban doono ciddii dayacda sugidda amniga, asagoo gaar ahaan caaqiliinta dalkani Kenya jiifafka looga yaqaano digniin rasmi ana siiyey. Mityangi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in qulqulatooyin ahli oo halkaasi ka jiro oo dadka rayidka deegaana isku haystaan ay tahay imid dowladda looga baahan yahay in looga haro loogana dambeeyo xilligeedana ay noqon doonto mid sharciga dalkani Kenya si waafaqsan loogu soo dabaali doono.
Arrimaha ku saabsan dhulka waxay u taalaa dowladda xuduudeynteeda iyo xildhibaanada deegaanada laga soo doortay waxayna u taalaa guddiga xuduudeynta iyo doorashooyinka xilliga dib u eegista cadadka ayna ka howlgalayaan.
ciidamadii ugu faraha badnaa ayaa gobolkaasi ku sii qulqulay, waxayna ku jiraan heeganki ugu dambeeyadoo dowladda dalkani Kenyana horaan ay shaacisay inay ciidamo ahli gobolkaasi ka soo jeeday ay qoriso boqolkii ugu horeeyay in la geeyay qayb ka tirsan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Tanina maanta waxa sii xoojiyay Mr. Fred Mityangi oo sheegay in gobolkan ciidamo horla ay keeni doonaan.
Waxaan ku soo kordhinaynaa ciidamo ku filan dhanka Wajeer, laakiin waxaan idin leeyahay amniga rasaas iyo hub laguma sugi karo. Waa inaad garab istaagtaa ciidanka, kalena shaqaysaa ammaanka.
Viongozi na wananchi pamoja, kuishi kwa amani, kuzungumza wakati kuna shida na tushirikiane.
Shaqaalaha gobolada kale dalkani Kenya ka soo jeeda ayaa iminka bilaabay inay isaga u hulaalaan qayb badan oo ka tirsan gobolkani, gaar ahaan macallimiinta ka shaqeeya iskuulaha dhaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa ku sii qulqulaya magaalada Nairobi, iyagoo ku codsanaya guddiga shaqaaleynta macallimiinta in laga soo bedelo goobaha iminka ay ka shaqeynayaan. Simtiya Kipchip Kamoi oo ka timid countiga Kericho, saddexdii sano la soo dhaafayna ka ahayd macallin countiga Mandera, ayaa ka mid ah dadkii linta ugu qulqulanaysay qaab walba looga soo bedeli lahaa halkaasi. Saddexdii maalmood ee la soo dhaafayna waxay dusha ka soo furtay gawaarida xamuulka si ay nafsadeeda uga soo badbaadiso. Waxay ugu magac dartay cabsi ka haysato xataa caruurta ay wax barto.
If only the TSC
keliya haddii ay iga bedeli lahaayeen countigaas, keliya waxaan ahaan lahaa mid shaqeeyo, shaqadiisana qabsado. Waxaan codsanayaa guddigani in layga bedelo countiga Mandera. Xataa caruurta ayaa ay handadayeen wax baray, ma ka shaqeyn kara deegaanka Dolola oo iminka aan ka imi. Saddex maalin ayaana u soo safray tan iyo
Nairobi.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaale ayaa dood ka dhana macallimiinta ka soo qulqulay gobolkani waxa uu geeyay baarlamaanka, taasoo Soomaalida gobolkani naruuro ay ka sugayeen, balse qaar ka tirsan saraakiisha ugu sarsareeso ururka kale macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ay leeyihiin loo yaqaano Kubeet ayaa sheegay in Ducaale uusan u hanjabi karin guddiga shaqaaleeya macallimiinta. Macallimiintu ay noqon doonaan kuwa laga soo bedeli goobaha iminka ay ka shaqeeyaan. Waxaan doonayaa inaan u sheego hogaamiyaasha gobolka waqooyiga bari ee uu hogaamiyo hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ninka loo yaqaana Aadan Ducaale inuusan cagaha dhulka ugu dhufan guddiga shaqaaleynta macallimiinta. Annaga haddaan nahay ururka macallimiinta dugsiyada hoose dhexe dalka, waxaan raalli ka nahay kuna garab taagannahay guddigaasi TSC inay ka soo bedelaan gobolkaasi macallimiinta. Ilaa aad macallimiinta qoryo siisaan oo aad hubaysaan keliya ayay halkaasi ku noqon karaan.
Teacher Service Commission, what Teacher Service Commission did of transferring some teachers is right. Paka mutpatia walimu bunduk ndio watarudi huko.
Gobolkani oo boqolkiiba 60 dadka ka shaqeeya ee khubarada ay ka soo jeedaan gobolada kale dalkani Kenya ayaa iminka u muuqdo mid ay ka sii hulaalayaan ummadaha kale ka yimid dalka qaybihiisa kale. Kadib markii cabsi fara badan ay soo gashay dilal loogu geystay qayb ka tirsan iskuulada xuduudda Kenya Soomaaliya dhaco. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee VOA muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington, wicitaanka dhageystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban. Dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeena internetka ee voasomali.com.
q
qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Canada ayaa soo dhaweeyey amar ka soo baxay wasaaradda socdaalka jinsiyadda iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Canada, kaas oo hoos loogu dhigayay lacagii laga qaadi jiray dadka dalbanaya waraaqaha jinsiyadda ee dalkaasi. Isbeddelkan ayaa waxaa ku dhawaaqay wasiirka socdaalka Axmed Xuseen oo ka qaybgelayay xus bil walba loo sanadkiiba mar loo sameeyo dadka madow ee reer Canada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji.
Sharcigan cusub ayaa u ogolaanaya caruurta ka hooseysa 18 sano ee waalidkood aanan muwaadin Canadian ahayn ama aanan buuxin shuruudaha noqoshada muwaadinka inay $100 oo kaliya ku xareystaan dhalashadooda, halka markii hore ay diibi jireen $530. Wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Canada Axmed Xuseen xilli sabtidii uu ka qayb galayay barnaamij ku saabsanaa bisha dadka madow ee Canada ayaa V O da u xaqiijiyay isbeddelka sharcigan.
Caruurta awal waalid la-aanta ah ee citizenshipkooda ugu adkaa inay xareeyaan xaq maysan u lahayn, arrintaas hadda waa bedelay, xaq may u leeyihiin. Lacagta laga qaado way ka badneed lacagta kale oo ciyaalka waalidkooda la xareeraayo, ciyaalka keligood xareeraa, isku lacag maahan. Kuwa keligood xareeraaya waxaa laga qaadiyay $500, kuwa waalidkooda la xareeraayana $100. Hadda iskumid baan ka dhignay, labadaba $100 laga qaaday.
Haddaba Soomaali badan oo haysata caruur ayaa soo dhaweeyey isbeddelka, iyagoo sheegay in arrintan ay u sahlayso in si fudud ay caruurtooda ugu xareeyaan dhalashada dalkan Canada. Raxna Cabdiqaadir waa hooyo haysata 5 caruura, waxa ay ka hadlaysaa faa'iidada qoysasku ugu jirto isbeddelkan.
Isbeddelkan faa'iido badan ayuu noo leeyahay, oo wal caruurteenu way nugu adkeen inaa calaa 530 ku bixino. Hadda aad ayaa ugu faraxsannahay maadaama ani ah haysta caruur badan. Hadda caruurteena keligood ayaa xareysa karaano. Caqabadaan haysta maadaama caruur haysano 5 caruurna calaa cunu ka bixino 530, caqabad weynay nugu ahayd. Laakiin hadda way noo fududaatay, wax kaleeto noo fududaaday, caruurteena keligood ay xareysa karaan. Aad ayaa ugu faraxsannahay barnaamijkan.
Muuse Cabdulle waxay mid yahay dadka in badan deganaa magaalada Toronto. Waxa uu ka hadlayaa muhiimadda Soomaalida ay u leedahay isbeddelka sharcigan.
Sharcigan runtii wuxuu faa'iido badan u leeyahay ummadda Soomaaliyeed, maadaama ay iyaga yihiin dad caruur aad u fara badan. Runtii wataa 5-6 waxa ay wataan, mar haddii wax laga dhamay waa wax faa'iido ah. Laakiinse arrintan waxay marba ku xiran tahay xisbigii yimaada. Xisbiga ayaa kasii horreeya dowladda hadda joogta, oo xisbigii Conservative-ka. Lacagaha waa uu badiyey, runtii dadkiina culays bay ku noqotay, laakiin xisbiga hadda jooga wax badan ayay ka dhameen. Marka taasaan leeyahay waa wax loo baahan yahay.
Ayaan Yuusuf oo caawisa dadka soo galootiga waxay xustay in marka hore waalidiintu ay ku adkayd dhiibista lacagta, gaar ahaan qoysaska haysta caruur badan sida Soomaalida.
Waxaa aad ugu faraxsanahay governmentigan inay waxyaabo badan bedeshay, gaar ahaan ee u naxariisatay hooyooyinka iyo aabooyinka caruurta aan lacagta haysanin. For example, markii hooyada een ingiriiska aqoonin welina ee ku xiran tahay inay ingiriiska barato, nanagana rabo ilaa inay barato link 4, waxay qasab ku noqotay inay ilmihii keligood citizenship u xareyso, oo kaasoo kaliftay hooyadu hadday 6 ilmood leedahay in halkii cunugba ay dhiibto 530. Dowladdan waxay aad iyo aad ugu dadaashay inay bedesho arintaas, wayna ku guuleysatay. Waxayna go-aanka soo saareen Febraar, xataa dib bay u noqdeen. Waxay dhaheen dadka January xataa xareeyay applicationka lacag baa loo soo celinaa. Markii hore hooyadu waxay lahayd xaq ku ahaa inay dhiibto 3,200 haddii 6 caruur ay leedahay, laakiin hadda waxay dhiibeysaa $600, oo ah waxyaabo aad u cajiib badan. Hooyadana markaas u sahlinaa inay caruurteeda citizen ka dhigto.
Tan iyo markii la doortay xisbiga Liberaalka ee iminka ka taliya dalkan Canada, wuxuu sameeyey isbedelo badan oo dhinaca sharciga ah, gaar ahaan socdaalka iyo arrimaha qaxootiga. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaaneysa V O A Washington. Bayaan ka soo baxay ciidamada dalka Masar ayaa lagu sheegay in ciidanku uu khasaare ba-an u geystay dagaalyahaniinta raacsan ururka Daacish ee waqooyiga dalkaasi ka dagaalanta. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna Xuseen Cusmaan Zaxnuuni.
Dowladda Masar oo dagaal ba-an kula jirta kooxaha mintidiinta ee ka dagaalama gacanka Siinaha ayaa sheegtay inay guulo waaweyn ay kasoo hoysay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay waqooyiga Siinaay. Hoggaanka sare ee milatariga masaarida ayaa sheegay inay cagta mariyaan kooxaha mayalka adag ee ku dhuumaalaysa qaybo ka mid ah waqooyiga Siinaay. warmurtiyeed ka soo baxay milatariga dalkani ayaa lagu xaqiijiyey ciidamada masaarida inay dileen 11 ka mid ah dagaalyahanada takfiiriyiinta, islamarkaasina ay burburiyeen xarumo ay iska soo abaabuli jireen maleeshiyada mintidiinta ahi. 7 ka mid ah maleeshiyada islaamiyiinta ayaa geeriyooday kadib markii rasaas ay isweydaarsadeen ciidamada milatariga ee dalkani, halka 4 ka mid ah ay toogteen diyaaradaha qumaatiga u kaca ee ciidamada cirka ee dowladda Masar. ciidamada qalabka sida ayaa bayaanka ay soo saareen sidoo kale ku sheegay inay burburiyeen 18 gawaari, 17 mooto iyo garoomo diyaaradeed oo ay lahaayeen dagaalyahanadaas oo weli ka dagaalama gacanka siinaya. ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar ayaa hoose ka xariiqay howlgalladii ugu dambeeyay inay ka qayb qaateen militariga, booliska iyo weliba ciidamada badda. gabagabada bayaanka militariga waddankan ayaa lagu sheegay 3 ka mid ah ciidamada masaarida inay ku geeriyoodeen, islamarkaasina tiro kale oo intaasi ka badan inay ku dhaawacmeen. maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey ujeedada howlgallada ciidamada qalabka sida ee dowladda Masar ay ka wadaan gacanka siinaya.
waa maasantahay, marka hore dowladda Masar ayaa sanadkan bilowgiisa waxay ku dhawaaqday howlgallo lagu ciribtiraya kooxaha islaamiyiinta oo gacankaasiina ay ka dagaalamo, waana howlgalkii ugu weynay ay ka qayb galaan ciidamada Masar ee cirka iyo ciidamada Masar ee militariga iyo booliska. howlgalladan ayaa yimid kadib markii masaajid ku yaala gacanka Sinaay lagu dilay boqolaal muslimiin oo halkaas ku tukanay. haddaba howlgalkan ayaa la dhigi karaa howlgal ujeedkiisu uu noqon doono mid lagu difaacayo shacabka masaajidda si loogu ciribtiro kooxaha argagixisada ee dadka rayidka ku laaya gacanka Sinaay.
dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd markii ciidamada qalabka sida ee dalkani ay bilaabeen howlgallo ay ugu magacdareen howlgalka 2018 ee lagu ciribtirayo maleeshiyada mayalka adaga. howlgalladani ayaa imaanaya xili bisha soo socota dalka Masar ay ka bilaabanayaan doorashada madaxtinimada oo dhacaysa aakhirka bisha Maaj ee sanadkani. kooxaha mintidiinta, gaar ahaan kooxda walaayatu Sinaaya oo raacsan ururka Daacisha, ayaa weeraro iyo qaraxyo ka fulisay waqooyiga Sinaaya, kuwaasoo ay ku geeriyoodeen boqolaal ka mid ah militariga iyo booliska waddankani tan iyo sanadii 2013. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 11:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaanu ku sii saqaynaa gebagabadii barnaamijkeena saaka. haatanna aan nuur ka codsado wararkii caalamka ku wadiyey ugu doorkaraa nuur.
mahadsanid maxamed. jared kushner oo ah wiil uu sadaq u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump, sidoo kalena ah la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad, ayay hoos u dhacday darajadiisa kadib markii uu soo daahay baaritaankiisa dhinaca ammaanka ee lagu sameeyey shaqaalaha maraykanka ka hor inta aanan la qaadan. jared ayaa baaritaankiisa aanan weli la dhammaystirin. kushner ayaa ka mid ah dhowr qofood oo ka tirsan shaqaalaha aqalka cad oo si ku meel gaara u haystay kaarka shaqaalaha ee dhinaca ammaanka. wargeyska politico ee dalkan maraykanka ka soo baxa ayaa ku waramay in kushner loo sheegay in uusan hadda kadib heli doonin warbixinada xasaasiga ah ee aqalka cad, taasoo macnaheedu tahay in darajadiisu ay hoos u dhacday. sarkaal aanan la magacaabin oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in kushner uusan awoodi doonin inuu ka qayb galo warbixinada maalinlaha ah ee uu madaxweynaha maalin walba ka dhageysto laamaha amniga. aqalka cad ayaa shalay ku dhawaaqay in uu ka jirayo dowladda kambodiya deeq lacageed oo gaaraysa 8.3 milyan oo dollar sabab la xiriira dib u dhac dhinaca dimuqraadiyadda ah oo uu maraykanku ku eedeeyey dalkani dhaca koonfur bari aasiya. Afhayeenka aqalka cad Sara Hakabi Sandres ayaa sheegtay in doorashadii golaha baarlamaanka ee xaddi ka dhacday kambodiya ay si buuxda liddi ugu ahayd rabitaanka shacabka kambodiya.
aad baad u mahadsan tahay Nuur Xasan. Nuur Nuur Bukhaari oo nala socodsiinayey, halkaad wali nagala socotaana waa v o a Washington. Waa maalintii u dambeysay bisha February, waana 8:20. Inta inooga dhiman idaacaddeennana waxaan u gudbaynaynaa dhinacii heesaha. Waa heesay qaado fanaanada Farxiyo Fiska. taasii fanaanada Farxiyo Fiska ayaan kusoo gebagabaynaa barnaamijkeegii Saakiya Caalamka. intaynu duurka maanta dib u kulmi doono waa anigu Maxamed Cabdi, Nuur Xasan, Nuur Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abikiro. Dhammaantiedanla sidaas iyo subax wanaagsan.